Iubiți credincioși, astăzi este prima duminică a anului, numită Duminica înainte botezului Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Deci aceasta este prima sărbătoare din an, din anul civil, bineînțeles, botezul Domnului. De aceea se pune în această duminică începutul Evangheliei de la Marcu. Ceea ce au scris ceilalți evangheliști, nu se mai repetă la Evanghelia de la Marcu. Adică el pornește Evanghelia direct cu personalitatea lui Ioan. Deci începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El vorbește deja ca unul care știu că acest Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu mai e nevoie să facă genealogia, să arată descendență, să aibă, să vadă de unde pornește, că deja s-a scris de ceilalți evangheliști. De aceea el ia esența de atunci când Mântuitorul a început propovăduirea Evangheliei. De aceea și Evanghelia la Marcu este cea mai concentrată, cea mai mică, cea mai strânsă dintre toate cele patru. Cea mai lungă lui la Luca. Luca a fost o extraordinar care a fost și pictor și doctor, dar a știut să coloreze în cuvinte viața, faptele și minunea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iată glasul celui ce strigă, așa s-a scris prin proroci. Glasul celui ce strigă în pustie. Care proroci a scris treaba aceasta? Prorocul de astăzi, care pomenim astăzi. Sfântul proroc Maleahi, de aceea nu întâmplător pomenirea acestui proroc s-a pus astăzi, adică înaintea praznicului botezului. Că el a vorbit foarte clar și destușit despre Sfântul Ioan Botezătorul. Ce a spus acest proroc? Glasul celui ce strigă în pustie, drepte face scărările lui. Și alt proroc spune Isaia, iată trimit pe îngerul meu înainte feței mele ca să pregătească calea mea. Deci unul și altul vorbesc despre aceeași persoană, și anume Ioan Botezătorul. Dacă ne uităm în proroci, nimeni n-a vorbit vreodată despre vreun alt om, ci doar despre Hristos s-a prorocit. Dar despre Maica Domnului Ioan Botezătorul a scris și profetul Isaia, iată și Maleahi, iată vedem și la facere, pentru că acești doi, deci Maica Domnului, cea care a fost aleasă de Dumnezeu ca să vină Hristos în lume, și Ioan Botezătorul, cel ales de Dumnezeu, ca să pregătească terenul, lumea și inimile oamenilor pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, luăm prima prorocie. Iată, trimit pe îngerul meu înaintea feței mele care va pregăti calea mea. De ce numește înger? Toată lumea poate să aștepta să vină pe pământ un înger. Să vestească, să sune din trâmbiță, lumea să fie mirată, să ridice ochii în sus, să vadă un înger care spune, pregătiți-vă că vine Hristos, coboară pe pământ. Cam așa s-a așteptat lumea să audă și să vadă. Iată deci că nu a fost așa. Ceea ce se referă la îngerul meu, adică cel care este din oameni, care va avea o viață aproape ca un înger, care va trâmbița și va spune tuturor, nu din trâmbiță instrumentală, ci din gură, că iată va veni Mesia pe pământ. Deci, fraților, cine este Ioan? Este mesagerul. Este poștașul. Este trimisul. Este îngerul. Care Dumnezeu a trimis pe pământ să vestească că a venit sau vine Domnul pe fața pământului. De aceea, acest poștaș, acest mesager, l-a trimis Dumnezeu în chip ales. Și anume, cu o viață exemplară. Deci o viață ca de înger. Prin ce lucruri s-a arătat distinct Ioan ca viață de înger? În primul rând, prin lepădarea lui totală de lume, el n-a avut contact cu lumea deloc. Absolut deloc. De la 40 de zile, când a murit și mama lui Elisabeta în Hebron, atunci în peșteră, el nu a mai văzut pe nimeni. El trăia ca și cu o fiară. Deci a fost depărtat total de lume. El nu a fost de lumea aceasta. S-a vestit din lumea aceasta, a fost, dar nu a trăit ca lumea. După aceea era ca un înger pentru că el trăia și se hrănea ca un înger. Iar la treilea rând s-a arătat că era foarte ascultător de Dumnezeu ca un înger. Păi cine a fost mai ascultător ca Ioan Botezătorul? Cred că nimeni. În afară de el și Maica Domnului, așa ascultare desăvârșită cu avut Sfântul Ioan. Deci, cu adevărat, viața lui era ca de înger. Ei, fraților, când vedem o astfel de om care a trăit toată viața în pustie, se îmbrăca cum se îmbrăca, am auzit la Evanghelie de astăzi, aducea o învățătură nouă, de aceea puterea lui a fost mare pentru a convinge inimile iudeilor. Deci, iată, voi trimite pe îngerul meu înaintea mea, deci arată timpul, deci înaintea mea, cu cât înainte? Cu 6 luni. Ca atunci când el s-a întâlnit Maria cu Elisabeta, s-a dus în munte, munte Hebronului, că acolo trăia Elisabeta. Și s-a îmbrățișat cele două, prunca a săltat în pântecele ei. Deci Ioan avea 6 luni înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci, pentru prima dată, Ioan s-a închinat Mântuitorul Hristos în pântece mamei lui. Și iată, deci, că a mers înaintea lui. Deci a pregătit. Totdeauna mesagerul merge înainte. Deci el spune dinainte și trimițează că va veni. De aceea l-a ales Dumnezeu și ca persoană, și ca viață exemplară, dar și ca timp. Că va merge înainte. Care va pregăti calea mea? Ce fel de pregătire să facă un pustnic? Fraților, cam vedeți așa că omul are instinctul lui ca atunci când vine cineva, sau vine o sărbătoare, sau o personalitate, să se pregătească. De aceea chiar spune, nu sunt pregătit ca să primesc cu tare sau cu tare. Și se pregătește omul minuțios. Vine Crăciunul sau vine Paște, omul se pregătește. Cu post, cu rugăciune sau chiar cu mâncare, cu curățenie, cu tot ce are. Iată, vine președintele, vine primarul, vine cineva, o personalitate, se pregătește omul, își mătură casa, își pregătește atmosfera. Dacă vine preotul, dă cu o tămâie, dacă vine primarul, dă cu parfum. Ca să miroase frumos. Dacă vin oameni de rând, pregătește muzica, dacă vine preotul, își pregătește colinzele. Ei, îți dă omul după cum îi bate vântul. Deci se pregătește. Ioan cum a pregătit? Majoritatea știți dumneavoastră cum se pregătea că venea Ceaușescu. Deci cu câte luni dinainte se pregătea și se jefeau mii de copii și de oameni și așa și făceau pentru ce? Pentru câteva clipe de privire acestui om netrebnic. Dar la Dumnezeu nu vrea estetica, fraților. Când venea împăratul roman în mijlocul soldaților, în mijlocul armatelor romane, ce fel de patrulă era și lânci și defilare, sau cum ați văzut, defilare la chinej. Câtă perfecțiune arată acolo cu armata chineză care are la ora actuală așa peste 2 miliarde, 20 miliarde, nu știu cât mai are, așa care, atâta pentru ce? Deci se pregătește pentru ca să vadă președintele. Lui Dumnezeu trebuie estetică? Nu asta trebuie. Și atât că mulți ne cam oprim la estetică și în cele duhovnicești. Adică, vine Crăciunul, vine botează, am făcut curat, am dat cu var, așa primesc preotul, așa împodobesc casa cu brad, cu lumini, cu tare, dar este vorba popor care spune, prin afară trandafir, prinăuntru boșcu știr. Așa spune o proverb bătrânesc, adică n-ai grijă să te spovedești curat. N-ai grijă să plângi păcatele, n-ai grijă să te împaci cu aproapele, să-ți împaci conștiința, să-ți ierți dușmanii și așa mai departe. Și în felul acesta suntem etichetați creștini corecți politic. Dar nu asta vrea Hristos. Deci Ioan a pregătit nu calea aceasta cu flori să vină Hristos, cu armate și cu lânci. El a pregătit inimile oamenilor. Și iată, al doilea profet Isaia spune mai clar și concret exact ce pregătește. Glasul celor ce strigă în pustie, drepte face scărările lui. Deci aici Evanghelistul Matei amintește doar un verset. Această profeție este mai lungă. Spune așa în profeția mai departe. Cele colțuroase se vor face nete, toată valea se va umple și tot dealul și muntele se va smeri. Asta e prorocia completă. Evanghelistul Marcu spune o bucată din ea. Esența. Ce vrea să spună această profeție? Dacă prima profeție arăta viața acestui om, Ioan Botezătorul, ca un înger, a doua arată misiunea sau arată pentru ce a venit Ioan aici pe pământ. Și anume, glasul celui ce strigă în pustie. Niciodată nu s-a auzit vreodată în istoria omenirii ca cineva să predice, să vorbească în pustie. Toți mergeau în amfiteatre, pe stadioane, în sinagogi, oriunde era multă lume. Nici de cum în pustie. Ioan a ales un mediu neobișnuit până acum. Și anume pustia. Deci, ca să meargă la pustie, oamenii trebuie să meargă zeci de kilometri. Nu cu mijloace transportul comun sau cu altceva, adică mergea pe jos. Și spune Evanghelia că mergea toată Iudeia. Deci, prin aceasta arăt toată Iudeia, nu e absolut până la unul. Deci, se vede marea majoritate de oamenilor și de Ierusalimul. Mergeau să-l vadă pe Ioan, să-l asculte pe Ioan. Deci era glasul celui ce strigă în pustie. Ce fel de glas era? Oare putea să aibă microfon Ioan? Sau stații de amplificare? Că acum avem boxe și ne spart timpane și tot ne intră urechi. Și tot a ieșit bâte din biserică, s-a deranjat pe și a știut, a auzit ceva o cântare. Ioan avea o voce stinsă, fraților, dar păi după atâta post, el nu mânca decât mere și agurite, poți mai ai putere în voce? Păi da, dacă mănânci o carne, bine și bei un chil de rachiu și două de vin, păi ai putere și să cânti și să strigi, să răcnești, așa de surgește aparatul. Dar Ioan avea o voce stinsă și totuși glasul lui era puternic. Puterea vocii nu stă în coardele vocale, ci în puterea cuvântului. Amintiți-vă că erau părinți care abia șopteau câteva cuvinte, dar acele erau prețioase. Atât de prețioase încât stăteau oamenii cu urechile ciudite să ce spune și le luau ca un dreptar pentru toată viața. Altădată poți să strigi cât vrei. Nu stă femeia toată gura, cu gura pe cochii? Și tot n-aud cochii până la urmă. Dar nu asta e esența, puterea glasului, ci tăria cuvintelor. Tăria cuvintelor iese dintr-o inimă dreaptă, dintr-un suflet cucernic, și dintr-o adevărată viețuire. Deci glasul acestui ce striga în pustie era foarte greu de auzit. Dar cu toate acestea se sforța Ioan din toată puterea lui, cu toată postul, să vorbească lumii ceea ce era trimis să spună. Ce spune prorocul mai departe? Drepte face scărările lui. La ce se referă? Acum să pregătești infrastructura? Adică să duci buldozele și excavatoare, se îndreaptă în dealurile și așa și în văile, se fac poduri. Așa, așa, se fac, eu știu ce, de acestea ca să vină împăratul. Cam așa e acum. Când trebuie să vine cineva, când a venit papa în România, domnule, s-a asaltat asfalturile. Așa, s-a făcut podul, s-a făcut monedă. Când vine dracu în țară. Oare așa a făcut Ioan Botezătorul? A pus la muncă miile de evrei să facă drumuri că vine Mesia? Nu, fraților. Nu s-a referit la aceasta. I-a spus, drepte faceți cărările lui, adică lăsați vicleșugurile din sufletele voastre și fățăniciile, duplicitarismul și mergeți pe care sinceră. Lasă să se referă. La calea sincerității. Ceea ce nu prea aveau evrei în firea lor. Că ei mai totdeauna mers cu mijmașul, cu viclenii, cu acoperișul, cu așa mai departe. De aceea nu-i mustamătorul foarte categoric. Vai vouă cățoare fațărnici și viclini. Deci drepte face scărările lui. Care sunt cărările lui? Cărările ca să ajungă la fiecare ureche, la fiecare națiune, la fiecare grupare de oameni, la fiecare cetate. De aceea Mântuitorul îi spune, Evanghelia că n-a făcut multe minuni în Capernaum din pricina necredinței lor. Și după aceea a mustat și a spus, Capernaume, Capernaume, care până la cer te-ai înălțat, până la ea te vei pogorâ. Că dacă în tine și Sfântul s-a făcut minunile ca să pogorâ în tine, de mult s-a fi îmbrăcat în sac și în cenușă. Deci Capernaumul n-a fost, n-a primit întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Iată deci, fraților, la drepte ca face scărele se referă numai la aceea și pentru noi. Deci omule creștine, drepte fă cărările Domnului, nu umbla cu șeretlicuri. Că Domnul îți vede inima și nu poți să minți pe Dumnezeu. Zice, toată valea se va umple și tot dealul și muntele se va smeri. Deci, fraților, știți că dealul este cel mai înalt și valea este cea mai adâncă. Atât cele ale apelor cât și ale uscatului. Aici se referă la văi, adică unde se strânge apa? Pe creștere munților? Nu. Ci în văi. Harul unde se strânge? În munți, adică în personalitățile înalte, persoane ca cele care sunt semețe? Nu. Ci în adâncuri. Deci în văi, adică acolo unde este nebăgată în seamă. Deci se referă că toate vările se vor înălța, se referă că cei smeriți și nebăgați în seamă, pe aceea Hristos va veni și va ridica. Iar cei înalți îi va smeri Dumnezeu. Și n-a făcut așa Domnul? Ba, a făcut-o. Ce le-a făcut cărtura și fărăsă? Le-a spus clar. Vai vouă cărtura fățare, vai vouă morminte vă, și a mustat clar și de asta a strânit și invidia și răutatea. I-a înălțat pe cei smeriți, pe pescari, pe vameși, pe cei sinceri, pe cei simpli. I-a înălțat Dumnezeu, toate valea se va umple, adică cei smeriți se vor ridica. Deci arată și ce a făcut Ioan Botezător, că Ioan de fapt asta a făcut. Dacă vedem mai târziu, o să vedem că Ioan asta a făcut. A mustat la sânge. Pe cărtașa care și-a spus, pui de năpârcă. Deci, pe aceste cuvinte nu-i ajicnitoare? Și nu s-au simțit ofensați. Când spui și cuiva, pui de năpârcă, este un cuvânt jicnitor. dar nu avea altfel cum să trezească inima acestor oameni dărădnici. De aceea, Sfântul Ioan Botezătorul avea cuvânt și avea soluție pentru fiecare categorie socială, pentru ostași, pentru vameși, și pentru soldați, așa pentru cărturași și farisei, pentru oameni simpli și toți ceilalți. De aceea el n-a venit să facă o egalitate de neamuri, ci a venit ca să pregătească inimile să-L primească pe Hristos. Deci, fraților, nimeni nu exclude autoritatea într-un stat. Dar autoritatea de multe ori le apă de pe Dumnezeu. Autoritatea de multe ori se crede Dumnezeu. Și de aceea devine ca un munte înalt, plin de mândrie, ca nu te poți uita la el. Cam așa preveau de sus cărturarii și farisei poporul de jos. Așa, cu scârbă, cu dispreț, întorcându-și sau clătindu-și ochii asupra lor. Nu-și plecau niciodată urechea spre dragoste poporul de jos. De aceea toată lumea se închina spre arabii, arabii. Deci Ioan Botezătorul asta a făcut. Glasul acesta, asta a făcut. A smerit pe cei mândri și a ridicat pe cei smeriți. Le da nădejde. Deci profetul Isaia aici arată calitatea și puterea în cuvânt al lui Sfântul Ioan Botezătorul. Deci atât, cele două prorocii au spus clar cine va fi și ce va face Ioan Botezătorul. Iar acum, bazându-se pe prorocii, adică aducând argument sigur, pentru că, fraților, argumentația adusă cu mărturii din Vechiul Testament este cea mai sigură. Deci, întâi, Evanghelistul Marcu aduce argumente, după aceea spune realitatea. Iată, Ioan s-a aflat botezând în pustie. Și venea la el tot Ierusalimul și toată Iudeia botezându-se în apele Iordanului și mărturisindu-și păcatele. Deci, Ioan a fost trimis de Dumnezeu cu această misiune ca să pregătească poporul prin mai multe mijloace să primească pe Hristos. Și anume, primul mijloc a fost viața lui Ioan. Al doilea, puterea în cuvânt al lui Ioan. A treilea, învățătura care o aduce Ioan. A patrulea, fapta, așa anume botezul, ceea ce n-a mai fost până acum. Deci patru lucruri aduce Ioan în scena evreilor, care nu le-au, de asta au ieșit și evreii să vadă aceste lucruri străine. Că mai fost și alți profesi, dar n-a făcut așa. Nici unul n-a botezat. Așa, nici unul n-a avut o viață atât de austeră ca Ioan, să trăiască în pustie. Nici unul n-a spus aceste cuvinte de foc, pocăiți-vă că s-a pregătit împărăția lui Dumnezeu. Deci unii au venit din curiozitate, unii au venit cu sinceritate. Deci marea majoritate a venit cu sinceritate. Știți că omul este foarte curios. Că aude ceva ieșit din comun, să aleargă acolo să vadă și el ce este acolo. Ei, după ce se convinge, nu se mai duce sau se mai duce, e drag sau nu este drag. Cam așa este de obicei. Și când apare un duhovnic, și când apare o biserică nouă, și când apare un cutare, mă duc să văd și eu și acolo. Ei, așa e curiozitatea omului. Și se duceau toți. Dar tocmai acești evrei, care astăzi sunt curioși, și au venit cu atâta zel la Ioan Botezătorul, tocmai aceștia, mai târziu să respingă pe Hristos. Și să strige în curtea lui, că ia, iar răstrânește-l. De ce oare? Nu le-a spus Ioan. Fraților, din cauza nesincerității inimii. Pentru că curiozitatea de obicei are picioare scurte. De obicei, curioșii nu reține mult această senzație. Căci curiozitatea este de moment și dispare tot de moment. Deși este entuziasmat omul de moment, vai ce frumos cu tare, dar uitați în aceeași clipă. De ce? Pentru că așa este curiozitatea, nu este din inimă. De aceea, fraților, mulți suntem curioși. Patima aceasta curiozității, să știți că este poarta de intrare a multor patimi în sufletul omului. Dar sunt și cazuri în care curiozitatea ajută spre mântuire. Căci a fost unii curioși ca să vadă cum a pătimit ucenicii și ei însuși au pătimit. Zacheu Vameș a fost curios să vadă pe Hristos și întâlnirea cu Hristos s-a schimbat radical. Dar cei mai mulți curioși rămân cam cum au plecat. Deci, ce înseamnă curiozitate? Înseamnă să afli, să știi ce face vecinul, cum trăiește, cum așa. Ești curios să știi care știrile de la zi. Ești curios să știi viața altă. De obicei, curiozitatea te împinge la păcate. De aceea, fraților, este bine să nu fii curios. Pentru că a fi curios înseamnă să-ți aduni minte gânduri. Și plus de asta, creezi suspiciuni celui care te vede. Că de unde știe ăla că tu poate nu duci informația? Să nu spui mai departe. De aceea este bine să fim la locul nostru, să nu fim curioși. Dar tocmai curioși în cele bune nu suntem. Măi, să fiu și eu curios ce spune Scriptura asta. Asta ne ferește, diavolul, cât putem, nu să nu o deschidem. Să fii curioși, tu te uiți pe calendar și vezi, băi, e Sfântul Cutare de azi. Băi, și viața a avut Sfântul ăsta? Nu ești curios? Asta nu ești curios. Deci este curios unde nu trebuie și nu ești curios unde trebuie. Deci, o parte veneau și din sinceritate. Acești din sinceritate primeau cu entuziasm cuvintele lui Ioan Botezătorul. Deci stăteau cu gura căscat, cum spune românul, se uitau la el și nu-și venea să creadă ce om este acesta. Și nu știau, este sălbatic, este om ca toți oamenii, ce-i cu el? Că cuvintele lui erau cuvinte de foc. Ei, fraților, iată deci Ioan Botezătorul spune așa, faceți roade vrednice de pocăință. Și spunea concret cum. Care erau acele fapte vrednice de pocăință? Spune așa, celui ce are două haine să dea una celui ce nu are. Cel ce are bucate să facă la fel. Din tot ce are să facă la fel. Asta se referea pentru oamenii care veneau acolo. Veneau și ostași. De unde erau ostași aceștia? Erau romani cumva? Sau din izraeliteni? Nu știu. Dar le spune așa, să nu asupriți pe nimeni. De obicei, să știți că soldatul când se vede cu arma în mână, abuzează de forță. Cam așa se întâmplă. Știți poate ce făceau ostașii când veneau, îmi spunea cineva, într-o sacră, a intrat rușii. Așa știi, și intrau prin beciuri și puneau la zid femei și copii că folosau arma. Trăgeau cu arma în butoi ca să curgă vinul, așa, și puneau acolo și până clicau acolo în beț. Deci, de obicei, ostașul profită de putere, de haina care o poartă și de arma care o poartă. De aceea, pentru ei, se referă Ioan ca să nu se asuprească pe nimeni. Știți viața Sfântului Nicolae, când acei ostași trimise în Frigia, profită de forța care o aveau și de sabie, a făcut rău oamenilor. Și Sfântul Nicolae a venit și i-a luat de gât, a figurat, bineînțeles, pe acest ostași obraznici. Deci, de obicei, ostașii fac două păcate. Abuzează de forță și, al doilea rând, îți nemulțumesc cu solda lor. Deci cu leafa lor. Știi că în armată se dă o soldă, o sumă de aceasta modică care se poate trăi soldatul în armată. De obicei, soldații cam toți cărtesc că nu le ajunge solda. Și toți abuzați de forță, mai ales atunci când nu sunt sub comandant. De ce Ioan Botezule spune clar să nu facă lucrul acesta? Pentru ei de ajuns asta. Vameșilor, ce ne spune? Ce erau vameșilor? Erau impostori, erau cei, deci perceptorii de impozite. Le spune să nu luați de la nimeni nimic, adică să luați numai ce este pentru voi. Deci impozitul care se cuvine. Astăzi, în societatea modernă, cine este vameșul? Vameșul este statul. El jupoaie pele de pe oameni. Spune astăzi statului, nu lua cât îi trebuie. Eu impozit și pe mașină, și pe casă, și pe aer, și pe fum, și pe tot ei impozit pe statul azi. Salăm sub, pui, gâtul sub babuc. Acesta este vameș, dar este un vameș legal astăzi, statul. Că normal, noi n-ar trebui să, adică și să plătim. Aerul care l-a dat Dumnezeu. Să plătești casa care tu ai făcut-o cu munca ta? Ilegal asta? De ce nu se răzbătesc cu oamenii acest vameș? Acest vameș care este legal. Și toată lumea se pleacă și spune, așa este statul. Trebuie să le plătim dările la stat. Aduc argumente și se spune, dar și Mântuitorul a dat cezarul ce e cezarul. Nu e una aceeași aceeași. Acolo era altceva, alte situații. Deci vameșii în vremea aceea erau persoane fizice. Acum vameșii este persoană juridică, numit statul. Dar în spate de statul acesta se ascunde, de fapt, tot o mână de oameni care, de sub cortine, trag toate impozitele, veniturile în punga și în tuta lor. Unde merg aceste venituri? La stat. Care stat? Pun mâna cei care vin la putere. Așa își fac zeci zile de vile. Se duc la mamaie și la tataie sau prin Miami, la stațiuni și la mare. Pe ce? Pe impozite poporul. Sau, mai nou se vrea să se convergă toate impozite, să meargă spre bancherii mondiali. Deci, aceștia sunt vameșii și moderni de astăzi, care sunt persoane juridice. Iată ce ne spune cărturarul și fariseilor. Pui de năpârcă. Cine va arăta vouă mânia ce va să fie? Băi, băieți, stai într-un fel. Deci, îi jicnește. De ce trebuie să jicnești pe cineva? Păi, în momentul în care un om nu ascultă deloc, atunci le ia jicnit ca să se trezească. Deci faceți roade vrednice de pocăință, pentru că fariseii nu făceau roade vrednice de pocăință. Ei se credeau atot infailibili. Toată lumea se pleca și cinstea. De aceea nu erau nici pe departe să facă ei roade vrednice de pocăință. Deci pentru toți Ioan avea soluții. Bun, actualizând, ce-ar face Ioan dacă ar veni acum aici? Așa spune. Creștinilor, faceți roade vrednice de pocăință. Deci preoților, episcopilor, ce trebuie să faceți voi? Drept învățăm cuvântul adevărul, primul lucru. Al doilea, lepădați iubirea de argint, faceți-vă datoriile de preot și de păstor, cred că n-ar cruța pe niciunul. Ce-ar spune căsătoriților? Nu trăiți în bălășala păcatelor. Nu faceți păcate grele, nu faceți avorturi, nu faceți crime, nu faceți desfrânări. Ce spune politicienilor de astăzi, Ioan Botezătorul? Cred că pui de năpâr că e prea frumos să le spun astăzi. Să le spună vipere împelițate care vă distrați cu banii poporului și călăcați în picioare acest popor care vă slugărește și care naivitatea lor vă cred. Cred că așa spune să ne abădeți tot. Nu știu, dar mă gândesc eu. Oricum, nu i-ar lua în brațe. Nici pe departe. Deci, fraților, Ioan vorbea sincer. Deci nu căuta la fața omului. Că e om de mare stat, că este general de armată, că este vameș, că este cutare. Pentru el toți sunt la fel. De fapt, asta trebuie să fie poziția noastră și a preoților în fața lui Dumnezeu. Nu contează că a venit domnul patron, de acum când trage clopotul. Sau venit nu știu care, de acum stai cu mie sentință, că e patronul nu știu care. Domnule, faci șapte rele, te mustru și atât tot. Nu-ți convine, hai decât mai bine. Cam așa am ajuns acum să faci și noi preoțimea. Să zice cum spune Evanghelia. Tu stai aici, tu stai acolo. Tu vine în față, tu stai în fundul bisericii. Ca așa în biserică să stai el pe scaun, să nu se ostenească și să fie în cinste. Dacă și asta îi dai tu ca preu, aduce și ei băgădară. Lasă să se berească acolo, să stai acolo. Două ore tu în cioare. Ei, cam este tentația aceasta, că este ctitor de biserică, că a făcut nu știu ce donații, că a făcut orfelinate, că este persoană politică. Și ce? Și ce? Cu asta? Aștept la asta Dumnezeu sau de oameni? Este vai de acel preot care face diferență între oameni. El trebuie să muște păcatul, nu oamenii. Și mai ales mândria. Asta e primul lucru care trebuie să o facă. Nu trebuie să caute la fața omului. Indiferent ce este, culoare politică, culoare, eu știu nici mai care este, sau la piele. Este suflet în fața lui Dumnezeu de care trebuie să-i dea cele necesare. Adică pentru mântuirea lui. Deci, fraților, ce putea să-i facă lui Ioan? Să ia averea, dar de unii. Tăi el n-a venit și casă, măcar, tăia în pește, pe un braț de trestii. Să ia hainele, dar el avea doar o piele de cămilă și un brâu în jurul mijlocului. Și o piele de sandale făcute din piele de animale. Ce să-i facă? Decât să ia viața și a luat-o. Deci pentru aceasta, când n-a făcut ca diferență între oameni, și-a mustat și pe împăratul Iroș, a spus, nu ți se ca să ai pe femeia frate de nevastă, i s-a tras moartea și i s-a tăiat căpul. Deci, fraților, iată, așa ar trebui să acționăm noi toți creștinii. De ce ne schimbăm fața atunci când vorbim cu personalități? Este, eu nu înțeleg. Dacă e om de vază sau cineva, imediat ne-a schimbat fața, ne-a făcut mieroși, ne-a făcut blânzi, ne-a făcut galantoni. Dar de când până asta? Iar la altul îi vorbești cu mânie, cu asprime, așa stai acolo, nu te atinge. De unde e asta? N-ai făcut tu judecată între oameni întâi? Întâi n-ai judecat că aceste vreme de cinste? Așa spune Evanghelistul Ioan. Că faci judecată în felul acesta. Deci Ioan nu căuta la fața omului. Nu era interesant. El și spunea clar ce are de spus și atâta tot. Ei, fraților, prin aceasta își atrăgea și compasiunea, dar și mânia. Compasiunea celor care le dădea nădejde și curaj, dar și mânia celor care erau mustați, așa și vădiți în fața poporului de fără de lege de legile lor. Ce mai spunea Ioan? Iată este mijlocul vostru pe care voi nu știți, care nu sunt vrednic să desleg cureaua încălțămintelor lui. Deci, nu a spus asta până nu a pregătit inimile oamenilor. Vedeți câtă înțelepciune? Deci întâi a botezat pe, în apă, deși botezul nu avea nicio valoare, că nu era putere harică, își mărturiseau păcatele în apă, așa îi învăța de deschidea mintea și după aceea le-a vestit că în mijlocul vostru este acela despre care a scris prorocii. Fraților, această veste a trebuit să fie pus pe poporul iudeu pe jar. Dar n-a fost așa. Hristos nu s-a arătat până la 30 de ani. Acum ați auzit la Evanghelie de vine la anul nou, spunea că a 30 de ani a trăit în Nazaret. Doar la 12 ani s-a dus în Ierusalim sărbătoare și acolo s-a rătăcit. Prinde mulțime și Maica Domnului și cu Iosif îl căuta. Și a spus, de ce mi-a făcut aceasta fiul meu? Nu se cădea să fiu la tatăl meu? Și spune Bacel că era, le era supus. Deci până la 30 de ani, Mântuitorul era supus. De nimic nu se știa. S-a auzit. Pe timpul lui Rod, că s-a născut un prunc care zice că Mesia, s-a uitat lucrurile. 30 de ani nu s-a mai știut nimic. Iată apară 30 de ani, glasul cel ce zice din pustie, că a apărut Mesia. De ce nu s-a spus aceasta la nașterea lui? Mai tare se scandalizau iudeii, cum să ne închinăm noi unui prunc? Când ei nu credeau nici bărbat dacă avea 25 de ani. Ci doar la 30 de ani, așa s-o cuteau ei. Atunci este bărbat de săvârșit, are calitate de bărbat și poate să vorbească în fața poporului. Nu credeau nici pe departe. De aceea, iată, s-a arătat la 30 de ani vârsta în care este trecerea la bărbat de săvârșit. Și Ioan spune că nu-l cunoștea. Oare nu cunoștea? A cunoștea. Pentru că s-a chinat în pântecele mamei lui. Dar a spus că este în mijlocul vostru. Deci el trăiește. Fraților, s-a adus această veste că în mijlocul vostru este Dumnezeu. Nu este, n-ar trebui omul să fie atât de nepăsător. Deci, fraților, scopul acestei duminici de astăzi este acesta. Ca și pe noi creștini să ne pregătească Dumnezeu mințile și inimile pentru a primi pe Domnul nostru Iisus Hristos la botezul Iordanului. Și El ne spune la fel drepte face scările lui, adică pregătiți-vă oamenilor că a venit Mesia la voi. A venit nu călare pe asin, nu a venit călare în coșa de oști, de armată, ci a venit închid de om. Și iată, vine să spele păcatele oamenilor în apa Iordan. El care nu ar trebui să te botez. Și a spus, Ioan, trebuie să fă botez, deci tu vii la mine, spune Ioan. Lasă acum, că așa te se cuvine să prind dreptate. Adică Mântuitorul se smerește aici și spune că așa te să spele păcatele oamenilor prin botezul său. El care nu avea nevoie de botez. Deci, ca să ne apropiem de Marea Sărbătoare a Botezului Domnului. Deci, trei praznici avem noi ortodoxi. Cel mai mare. Învierea Domnului, nașterea și botezul. E, aceste trei sărbători constituie cununa ortodoxiei. De aceea, botezul care se apropie, sărbătoarea aceasta a Sfintei Arătări, ni se descoperă în toată plinătatea ei trăimea cea de o ființă și nespărțit, am făcut o greșeală, nu plin, toată plinătatea ei, ci cât s-a putut oamenii percepe că ființa lui Dumnezeu este inaccesibilă. De aceea Ioan temițează și ne spune astăzi că vine. Vine Mesia. De aceea, fraților, și noi să urmăm ceea ce a făcut Ioan. Vieții lui Ioan, puterii în cuvântul lui Ioan, pocăința care o vestește Ioan și așa mai departe. Deci spune Evanghelia de astăzi că Ioan era foarte simplu. Deci era îmbrăcat în haină de cămilă. Deci haina de cămilă are o dublă importanță. Ea ține și de cald și de frig. Cum purtau odinioară, ți-mi minte, puteau bătrâne pieptar și vara. Și de mădă, și cum ți-i cald? Nu. Că ea ținea și de căldură. Nu permitea căldura să intre. La fel ține și iarna. De obicei, pielea de animale este cea mai bună pentru îmbrăcămintea omului. Noi acum suntem îmbrăcați în plastic, toți. Și eu, tot așa, cu veșmintele acestea, toți umblăm, de aceea, corpul nu respiră, nu se mai face oxigenarea pielii și de aceea apar și multe boli. Dar sunt estetice, sunt frumoase, de fapt, cum e acum tot estetic acum. Tot este fals. Avem pereți falși, avem parchet fals, avem tot pe fals, și minte falsele, și haine falsele. Deci înainte oamenii se băcau în piei de oaie. Da, zic, cum era în Moldovei înainte, purtau cojoc de oaie. Sau pieptar de oaie, cum era, de lână. Ei, acum lână aruncă șobenii, cine știe pe șerpi. Nu-i dă nimeni 2 lei pe ea. Că nu este la modă. Mai ales tinere poartă haine de firmă. Ei, firme de firmă, toate sunt controlate prin cipuri. Iată ce haine de firmă avea Sfântul Botezător. De firmă naturală. Avea brâu încins cu o curea. Dar știți că era cu curea de asta, cu cătaramă și cu asta? Nu, frate, tot o bucată de piele, de animal, că l-am notat aici la buric. Asta era. Avea în picioare încălțăminte. Ce încălțăminte? Pantofi de la Marelbo? Sau cine știe ce firme? Nu. Avea două bretele deasupra și o talpă de sub. Cum era odată o pincere înainte la români? Ei, o pincere acum să mai numai la anul nou și la tradiția ortodoxă. Să mai bracu anul național, dar rest îi spus la Muzeul de Istorie. Că nu se mai poartă, de ce nu se mai poartă? Nu mai este în top cu moda. Mi-aduc aminte că Părinte Cleopa odată a slujit un opinci. Și a venit o băi și a spus, Părinte Cleopa, dama ta slujești în opinci? Nu prea simțit, eu slujesc cu pâine și cu vin. Dar contează în ce opinii slujești? Sau cu ce slujești? Deci, fraților, așa a lăsat Dumnezeu, de fapt, așa legea firească a omului, este să se îmbrace cât mai natural. Deci, înainte era și tăbăcare, era și, de aici, cum se cheamă, din încălțăminte, nu mai țin minte cum îi zice, acest mare, așa, acum totul la faliment. Acum, hainele sunt la kilogram. Vor fi găsești pe tătii drum, dar nu-i bună ura. Ioan avea una și bună. Avea și pentru vară și pentru iarnă. Vezi, vara te coci în ele, aici de plastă și iarna ți-e frig din tine în câine. Astea sunt hainele care le purtăm noi astăzi și eu la fel. Ei, și mânca Ioan? Mânca miere sălbatică, spune Evanghelia de astăzi, și lăcuste. Păi, dacă mănânci lăcuste, i-a dat cineva la cineva creveți să mănâncă. Păi, cât o mai stuchit. Dar păi să mai mănânci și lăcuste. Care-s lăcuste? Să știți că oamenii sărași mâncau acesta. Și la ora actuală, beduinii, știți cine este beduinii? Asta și oamenii și mai sărăcuți. Care spune că, de fapt, s-ar trage de undeva din strămoși, chiar din români. Ăștia usucă lăcustele la soare, așa, și îi freacă, așa, și le mănâncă. E mâncarea care oamenii cea mai simplu om. Asta mânca Ioan Botezătorul. Hai să ne faci moleacă aspe în casă creștinilor. Ce-a fost de Crăciun? Ce-a fost de anul nou? Câte feluri de prăjituri. Câte ornamente pe sălături. Câte grătare și condimente pe fripturi. Nu le condamnăm. Dar să n-auzi nici noi glasul care spune vai vouă că ați luat plata în lumea asta. Ei, Ioan, fraților, asta mânca. Deci mânca extraordinar de simplu. Deci el nu știe ce înseamnă mâncare gătită la foc măcar. Nu știe ce înseamnă nici măcar alimentele esențiale, laptele, de exemplu, sau eu știu, sau cartoful sau ce mai este. Nici pe este nu avea. Dar el trăia mai mult cu puterea lui Dumnezeu, fraților. Dumnezeu îl hrănea pe el. Ce casă avea Ioan? Avea o casă cu 2 pereți. Tavanul deasupra era cerul Și podeaua era pământul. Asta era casa lui Ioan Botezătorul. Să știți că oamenii care umblă descurs și cu capul descoperit, de obicei să știi că trebuie să fac ca o încălțăminte. Să face talpa așa de groasă, încât nu te mai înțapă nici spinii, nici căldura, nu te mai bată mânica. Oamenii nu mai umblă desculți astăzi, de aceea este indicat să umble desculți oamenii. Înainte era o frumusețe, copiii umblau desculți. Astăzi nu cărăcești. Ioan n-a mai răcit pe stângi. Și acum ne duce și ne gâdele ăștia în tălchi. Cum se cheamă asta, arta asta? Presopunctură. Așa, când ne gâdile niște, așa, ne e parat de doldor, acolo, așa, dăm euro, când ne gâdile în tălchi. Nu poți să te gâdi tu, să mergi discuți. Așa, ca să ne fie bine, că acum au ajuns o mână la știi că de fapt în tapă și centri nervoși. Și trebuie nu știu cu unii mii de ani. Și a desfătat lumea, acum când talpă și întâi nervoși, dar Ioan Botezătorul și ce nervoși avea? El avea talpa, era ca cojocul. Ea deasupra capului și avea. N-avea nimic. Nici cășulă. Deci bălbătea soale în cap și ploaie în cap. Dar nu mai simțea. Astăzi purtăm șapte batii și șapte cășuri, că-i fric, nu știu ce. Ei, când suntem tineri, suntem fefezoni, acolo, așa, că nu mă duc fără. În plină iarnă, așa e 20 grade minus afară, cu capul descoperit, doamnele. Cum să știi și frizura? Și gelul care a dat pe păr. Chiar dacă îngheață capul. Iar de la 40 de ani se plânge, că dor urechile, că îl doare capul și începe a pune șapte cășuri pe el de numai vest din foforit. Ei, asta e din cauza mândriei. Toate trebuie din cauza mândriei. Ioan nu făcea de mândrie. Făcea din necesitate, că asta era. El nu s-a apucat niciodată în sat să facă cășură. Și nici haină. Deci, într-un cuvânt, el era ca fiarele. Deci prietenii lui erau urși, lei, toate animale pustii care sunt. De ce nu-l bătămau? Pentru că Ioan era la starea de întâi, fraților. A omului nevinovat. În rai animale nu bătămau oamenii. Ce au prieteni? Vedeți, sfinții care au ajuns la desăvârșire, animale veneau și se gudeau la picioarele lor. Sfântul Gherasim din la Iordan venea, îl hrănea un leu. Ei, pe noi ne hrănesc în lei și din buzan. Ei, fraților, așa a fost viața aceasta. Deci Dumnezeu l-a ales pe acest om ca să fie cu adevărat un om sfânt și curat ca să pună mâna pe creștetul lui. Vedeți? Pe cine alege Dumnezeu? Pe cei curați. Cine poate contesta la dată feciorea lui Ioan? Pe cine a fost mai curat ca Ioan Botezătorul, bărbați? Niciunul. El nici n-a văzut măcar femeie, dar poate să-și mai închipui păcat. Deci așa de curat era mintea lui și sufletul lui, ceea ce astăzi vedem în tineciunea minții, foarte multă lume se plânge de lupta cu gânduri necurate. Toată lumea se plânge de gânduri necurate, gânduri spurcate. Nu prea să privească nimic fără gând spurcat. Păi cum ți-e inima, așa ți-e și gândurile. Ce poate să intre o inimă spurcată care te tăvărește păcate grele? Decât să gândești tot așa. Vedeți, fraților? Așa iubește Dumnezeu, că astfel de oameni, cum să nu fie puterea lui în cuvânt? Păi normal, de unde vine puterea cuvântului? De la puterea vocii? Nu, de la fapte. De la viața austera lui. De aceea putem să mai țipăm noi cât vrem, dar nu prea ne aude nimeni, pentru că nici noi nu suntem cum trebuie. Deci, fraților, iată, biserica de astăzi ne-a pregătit și ne pregătește pentru venirea Domnului la botez. Să întâmpinoși noi credincioșii, făcă roade vrednice de pocăință. Măcar o lacrimă acolo, Doamne, ca vame și miloste fie mie păcătos, că n-am făcut nimic bun. Măcar din prisos să facem ceva milostenie. Măcar să respectăm rândeala bisericii de post și de rugăciune și așa cu mila lui Dumnezeu să ne predicim și noi de sărbătoarea în botezul Domnului. Amin.
Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El.